6 дугаар бүлэг бусад зээ үү хагас и ил 44 дүгээр зүйл хууль зөрчигчд хүлээлгэх хариуцлага 44 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэргүй бол нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчд дараах хариуцлага хүлээлгэнэ 44 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдох цалин хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогыг нуусан эсвэл хэмжээг нь санаатайгаар бууруулсан бол нуусан эсвэл бууруулсан цалин хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогод ногдох нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөж мөн орлоготой тэнцэх хэмжээний алданг тооцно алдангийн хэмжээ нь төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50%-аас хэтрэхгүй байна 44 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт Төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийг энэ хуулиар эсвэл эрх бүхий байгууллагын тогтоосон хугацаанд төлөөгүй, дутуу төлсөн бол хугацаандаа төлөөгүй. Дутуу төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, уг шимтгэлийн дүнгээс хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд 10.3%-ийн алданг тооцно. Алдангийн хэмжээ нь төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50%-аас хэтрэхгүй байна. 44 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Тооцооны алдаа гаргаснаас нийгмийн даатгалын шимтгэлийг дутуу төлсөн бол дутуу төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлж уг шимтгэлийн дүнгээс тооцооны алдаа гарснаас хойш хоног тутамд 10.1%-ийн алданг тооцно. Алдангийн хэмжээ нь төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 30%-аас хэтрэхгүй байна. 44 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс доогуур цалин хөлс олгож, баатуулагчийг хохироосон бол дутуу тооцсон хөдөлмөрийн хөлсөнд ногдох нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, уг шимтгэлийн дүнгээс дутуу тооцсноос хойш хоног тутамд 10.1%-ийн алданг тооцно. Алдангийн хэмжээ нь төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 30%-аас хэтрэхгүй байна. 44 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг. Тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөрийг илүү тогтоолгон авсан бол эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр тухайн тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөрийг илүү авсан этгээдээр холбогдох санд нөхөн төлүүлнэ. 44 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Банк тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал. Шимтгэлийн хөнгөлөлт чөлөөлөлтийг хугацаанд нь олгоогүй бол олговол зохих дүнгээс саатуулсан хоног тутамд тухайн үйлчлүүлдэг банкны иргэдийн хугацаатай хадгаламжийн хүүгээр тооцсон алдангийг ажил олгогч, баатуулагч, тэтгэвэр, төлбөр авагчид төлнө. 44 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулсан эсвэл хууль бусаар ашиглаж орлого олсон бол хууль бусаар олсон орлого учруулсан хохирлыг нийгмийн даатгалын санд буруутай этгээдээр төлүүлнэ. 44 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасан даатгуулагч энэ хууль болон нийгмийн даатгалын байгууллагатай байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол энэ хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. 44 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалтад заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. 44 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэг. Баатуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдсан шалтгаан хувь хугацааг үндэслэлгүйгээр тогтоосон, хугацааг сунгасан, хууль бусаар бусдад нөлөөлсөн эрүүл мэндийн магадлалын зөвлөлийн дарга, гишүүн нарийн бичгийн дарга, эрүүл мэндийн байгууллагын эмч мэрэгжилтэнд холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэж учруулсан хохирлыг нийгмийн даатгалын санд нөхөн төлүүлнэ. 44 дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж зөрчигчд алданг тооцох, торгох шийтгэл оногдуулсан нь тухайн зөрчлийг арилгах, бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй. Зөрчлийн тухай хуульд заасан зөрчилд оногдуулсан торгох шийтгэлийн төлбөрийг нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлнэ. Тайлбар. Энэ хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалтад заасан тооцооны алдаа гэдэгт нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн баталгаажсан тайланд залруулга хийх, даатгуулагчийн төрлийг өөрчлөн засах, үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчны даатгалын санд төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээг буруу тооцох зэрэг хамаарна. 44 дүгээр зүйлийн 8 дахь хэсэг. Энэ хуулийг зөрчсөн эрх бүхий албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. 44 дүгээр зүйлийн 9 дахь хэсэг. Энэ хуулийг зөрчсөн хүн хуулийн этгээдэд энэ хууль эсвэл эрүүгийн хууль болон зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.